que era visto despois do de Avilés e Coruña, era visto que aquí iba a chegar tamén, ou abaratan a enerxía eléctrica, ou Alcoa vai ir para un sitio onde dan gratis ou casi gratis. A ver, é a única industria realmente que hai en toda a Mariña. Supoño que se vería moi afectada, porque unha fonte de ingresos moi grande.
Non había ningún outro sector que pudera, pois, ese empleos todos.
No.
Ningún pesqueiro, ningún comercio.
Todos os demais están en desmantelamento.
É unha fonte importantísima de ingresos para a zona. Ingresos con nivel medio-alto. O resto todo pecata minuta.
Son 12 familias que viven a cuenta de Alcoa. Non hai onde montar unha industria na zona como esa, ni onde recolocar a la gente. Catástrofe. Bajar a luz a las empresas grandes y punto, no hay nada más historias.
El suelo que ahora está muy bastante poco asequible. Claro, ahora buscan suelos comerciales más baratos. ¿Por qué? Porque quieren pagar menos, arrendar más. Entonces están acabando con industria que hay aquí nacional, para encima generar un parto. Pero bueno.
Poco se queda que tal, los negocios pequeños tal, ahora son todas multinacionales, todas son grandes, empresas grandes. Pouco queda aquí, Ribadeu tamén queda de 4 comercios, pouco che queda de 4 talleres.
Deixo regular que non está a cousa moito para,
Sería unha perda importante.
Moita perda, de paz unha esta, que vexo a cousa moi revolta.